În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de sâmbătă, adică și sâmbătă seara vorbim despre smerita cugetare. Smerita cugetare e un capitol foarte lung, nu o să-l terminăm prea curând. Suntem acum la apoftegma 107. Anumite capitole au numai 40-30 de apoftegme. Suntem la apoftegma 107 și mai avem până spre 300 de apoftegma 300. Chiar ultima este, 265. Dar sunt foarte interesante. E cel mai lung capitol despre smerita cugetare, pentru că monahii, părinții pustiului, o iubeau cel mai mult și o exersau cel mai mult și o trăiau cel mai mult. Era calea prin care dobândeai darul Duhului Sfânt și prezența lui Dumnezeu. Cei smeriți, Dumnezeu le dă har, iar harul înseamnă prezența lui Dumnezeu. Celor smeriți, Dumnezeu le dă har. Mă bucur că o să avem în seara asta, în afară de două, trei la început, două, trei apoftegme, celelalte sunt legate de Sfântul Mare Cuvios Pimen, cel mare din pustia Egiptului, care astăzi a fost prăznuit, un mare sfânt, poate de noi nebăgat în seamă mult timp, pentru că nu l-am cunoscut, nu-l știm, noi creștini în general acum, dar acum voi, cu mila lui Dumnezeu, tot mai mult din citirile, măcar acestea, dacă nu și voi personal, l-ați cunoscut și poate l-ați și îndrăgit. Marele Pimen, șapte frați veniți toți în pustie, în frunte cu Ava Anuv. Anuv era cel mai mare dintre frați și ceilalți de după. Și, dar dintre toți, chiar dacă Anuv a fost primul și cel mai în vârstă, Pimen a fost cel mai vestit și a ajuns cel mai mare spătuitor al pustiului Egiptului. Sfatul lui a fost ocotit mai important decât al altor mari părinți și este și cel mai patericul egiptean în care apar apoftegmele pe numele sfinților, adică la Ava Pimen, ce a zis Ava Pimen, toate zisele lui. El, Ava Pimen, este de două, trei ori mai mare capitol decât la oricare dintre ceilalți părinți. Pentru că a avut cele mai deosebite cuvinte, cele mai deosebite vorbe care merită să fie ascultate. Dar acum avem încă la 107 și 108 apoftegme care nu sunt ale lui Ava Pimen. Apoftegma 107, a zis Ava Xantie, câinele este mai bun decât mine. Deci cum se zmerea un om? Cum se zmerea un părinte? A zis Ava Xantie, câinele este mai bun decât mine, deoarece și dragoste are și la judecată nu ajunge. Adică nu ajunge la judecată, nu în sensul că să nu judece, nu să-l judece Dumnezeu, ci nu judecă pe alții. Deci câinele este mai bun decât mine, deoarece și dragoste are și cu adevărat câinii au dragoste și credincioșie față de stăpân și față de cine îi hrănește și cine îi ajută și cine le devine prieten de nespus. Sunt mii de întâmplări cu acești câini. Ultima este un olimpic australian mort înnecat la țărmurile Australiei acum în zilele trecute. Un mare olimpic care a și condus la olimpiada ultimă grupul sportivilor australieni. El ținea steagul în față și practica sporturi nautice de acestea pe valuri și s-a înnecat. Și minunat este, puteți urmări dacă vreți, puteți să găsiți câinele lui, stă pe plajă în dreptul locului de unde a plecat ultima oară. Și nu s-a mai întors, stă acolo și nu mai vrea să plece de pe plajă, l-așteaptă neîncetat pe stăpânul său. Câinii sunt niște exemple extraordinare pe care nu credem, nu știu dacă oamenii pot să ajungă vreodată la măsura câinilor în privința asta credincioșia, a dragostei necondiționate. De multe ori loviți, bătuți, nemâncați și ei continuă să-și iubească stăpânul. Extraordinar, nu... Și de aceea zice Ava Xantie, câinele este mai bun decât mine, deoarece și dragoste are, adică credincioșie față de stăpân și dragoste necondiționată, și nu judecă, nici nu ajunge la judecată. Deci nu judecă pe nimeni și cu adevărat, câinii sunt mai buni decât noi. Cu ce suntem noi mai buni decât câinii? Din potrivă. De aceea obișnuiam să-mi zic de mic, să-mi zic, adică nu obișnuiam să-mi zic, dai că mi-mi zicea câine, dar eu socoteam mai când glumea, asta era un fel de glumă, ce faci câine? Pentru că eu totdeauna ziceam că sunt ca un câine, eu sunt un câine și ziceam în sens de, în sensul că mă socoteam păcătos, mă socoteam rău, mă socoteam un câine. Și taică mi-a mai zicea, ce faci câine? Și frate mi-a mai zicea. Dar cu timpul mi-am dat seama că e un cuvânt foarte, foarte... Asta era înainte de convertire și după. Și e un cuvânt foarte, foarte înalt la care nu pot să ajung. Adică înger credincios, stăpânitor, ocrotitor al vieții noastre, cum zicem în Ectenie. Când zicem credincios, nu înseamnă că sunt îngeri necredincioși, ci toți îngerii sunt credincioși, bine, nu vorbim de demoni care sunt îngeri căzuți, ci îngeri credincioși, zicea înaltul Bartolomeu, are înțeles în limba greacă credincioșia îngerului față de noi, adică noi cerem de la Dumnezeu un înger care are credincioșie, cum are câinele, zicea înaltul, adică nu ne leapădă și că facem bine și că facem rău, el tot lângă noi este și totdeauna ne ocrotește și totdeauna ne ajută și nu se scârbește de noi, așa cum și câinele nu se scârbește de noi că suntem beți, că suntem, că înjurăm, că vorbim urât, că nu-l hrănim, că ne mâniem, că trăim ca niște animale, mai rău ca animalele, că animalele sunt curate. El nu se scârbește noi și își ține credincioșia față de noi. Mi-am dat seama că nu sunt la măsura câinului și de atunci nu mă mai numesc. După aia am zis să mă numesc Salcâm și ziceam, mă numesc Salcâm. Recunosc că iubeam salcâmii. Și... dar... nici Salcâm nu mai mergea pentru că salcâmii sunt și mai curați și mai... Mă numeam Salcâm pentru că mergeam des la tăiat de copaci, mai ales în pădurile personale. Erau câteva scrâmpeie de păduri și care erau ale noastre personale, particulare și trebuia să tăiam copaci. Și alegeam de obicei copaci uscați și numai pe cei îi tăiam sau care erau pe cale de a se usca și doar salcâmii îi tăiam chiar dacă erau verzi. Pentru că salcâmii sunt invazivi și este o specie invazivă puternică care unde apar ei iau locul, iau stăpânirea celorlalți copaci, se răspândesc foarte repede și cresc foarte repede. Și au și un lemn foarte rezistent. Au un lemn foarte rezistent la umezeală. Deci dacă faci vreodată gard și vrei să pui stâlpi în pământ, faci o mare greșeală dacă pui alt tip de stâlpi în afară de salcâm. Poți să pui și de stejar, și el e rezistent, dar nici pe departe ca salcâmul. Văzând asta și trăind asta acolo la țară și știind că toți săranii știau că dacă îți faci tâlp la casă, dacă îți faci tâlpi în pământ, adânc, neapărat să pui de salcâm, pentru că aceea nu putrezesc decât foarte greu și într-un timp de 2-3 ori mai mult și mai lung decât orice alt copac, atunci mi-am dat seama de ce a poruncit Dumnezeu ca arca să fie făcută din lemn de salcâm. Dar mai târziu mi-am dat seama, dar știam aceste lucruri din copilărie. Și mai târziu, la fel, chivotul legii a fost făcut din lemn de salcâm, chivotul în care era ținut năstrapa de aur, în care era ținută mană, toiagul lui Aron, și tablele legii primite de Moise pe muntele Sinai, care erau cele mai sfinte lucruri pe care le primiseră ei de la Dumnezeu. Și cu acest chivot s-au întâmplat atâtea minuni cutremurătoare. Era făcut din lemn de salcâm, probabil că tot din cauza aceasta, ca să nu putrezească și să țină foarte mult, acoperit cu argint și aur. Deci era peste salcâm, era acoperit cu argint și aur. Și m-am numit Salcâm pentru că, adică îmi zicea mie, pentru că socoteam că trebuia să mergem să tăiem copaci și pentru iarnă și nu numai. Și în afară de copaci uscați, de gorun, de stejar, de arin, de, eu știu, de paltin, de fagi uscați, tăiam și singurii copaci vii pe care îi tăiam erau salcâmii care sunt invazivi și care oricum își reveneau foarte repede și mi-era milă, cel mai milă de ei. Și îmi părea rău când îi tăiam, pentru că erau vii, erau plini de sebă, plini de viață, erau ca niște... Chiar stăteam și mă uitam la ei și ziceam, acesta cred că are așa cam cât am eu acum, 15-16 ani. Era un salcâm. Mi se părea mie că e într-o perioadă adolescenței, așa, frumos, tocmai atunci dădea spicul tinereților lui și eu trebuia să-l tai. Îmi părea rău, îmi ceream iertare de la el, îl îmbrățișam și văzându-mă că fac chestiile astea, mi-au zis salcâm, bă, ce faci, mă, salcâm? Uite, mă, ăsta îmbrățișează salcâmul, ăsta e salcâm. Și mi-a rămas, mi-a mai zis așa și dai că și fratele meu, dar după aia am văzut că și salcâm este lucru mare să te numești, pentru că din salcâm s-a făcut chivotul legii, din salcâm s-a făcut arca lui Noe, nu era de aici de acolo și nici și salcâm mi s-a văzut foarte înalt cuvântul, foarte mare, ca și câine, de fapt. Acum, întorcându-me, 108, a zis Ava, Orsisie, o cărămidă crudă pusă la temelia, la temelia aproape de un râu, nu rezistă nicio zi. Adică crudă, neuscată, nu numai neuscată, nepusă în cuptor și dacă e o cărămidă crudă, adică doar o construiești, o amesteci pământ, lut cu paie și o lași puțin la soare o zi, așa e crudă, nu rezistă mult. Dacă o pui la temelia unei case lângă un râu, nu rezistă nicio zi. Adică se fărămițează, se transformă în lut moale și gata. Zice, deci Ava Orsisie, zice, o cărămidă crudă pusă la temelie aproape de un râu nu rezistă nicio zi, iar cea arsă ca piatra rămâne. Și într-adevăr, cărămida arsă în cuptor ca piatra rămâne sute de ani. Uitați-vă la cetatea lui Ștefan cel Mare, la Suceava, și acum sunt, iar sau la zidurile Neamțului, care sunt făcute ca și după stilul bizantin. Știți, dacă ați fost, dacă ați fost la Constantinopol, zidurile de împrejmuire a Constantinopolului a lui Teodosie cel Mare, care au 1500 de ani, sunt făcute din rânduri, rânduri de piatră ușoară, cărămidă, piatră ușoară, cărămidă. Și acest stil de construcție l-au respectat și domnitorii români. Și așa o să vedeți marile de la Cozia până la Neamț și până la marile construcții la cetatea de scaun, la Suceava, sunt amestec cu acesta, e un amestec de cărămidă și piatră, care se pare că a avut rezistență în decursul veacurilor, mileniilor. A dovedit că rezistă acest amestec. Și într-adevăr, rezistă foarte puternică și mult timp o cărămidă arsă bine, deci în cuptor, rezistă mult, ca o piatră. Iar cea arsă, ca o piatră, rămâne la fel, zice Ava Orsisie, la fel și un om care are cuget trupesc și nu a fost călit în foc, deci orice om la început de tot are cuget trupesc, adică trăiește la nivelul măsurii lui trupești, la nivelul dorințelor, la nivelul așteptărilor, la nivelul... Crede că tot ce zboară se mănâncă, crede că viața e ușor de trăit, că nu are experiență, nu știe cât de greu e să faci orice până la urmă și să rămâi consecvent. Zice, tot astfel la un om care are cuget trupesc și nu a fost călit în foc, adică n-a avut perioade, n-a trecut prin încercări, precum Iosif a fost călit în foc în frica lui Dumnezeu, Iosif din Egipt, Iosif care a fost vândut de frații lui. Păi Iosif s-a călit în focul încercărilor, nu? Prima dată l-au luat frații săi, l-au aruncat într-o fântână, într-un puț unde putea să moară. De acolo l-au scos, l-au vândut la o caravană, caravana l-a dus în Egipt, l-au vândut ca sclav. L-a luat Putifar la casa lui, acolo a trăit ca sclav, pur și simplu. Femeia lui Putifar a vrut să aibă relații cu el, el a refuzat pentru asta, l-a acuzat pe el că este un abuzator. Și bineînțeles că toată lumea a crezut-o pe femeia lui Putifar, nu l-a crezut pe el care era sclav. Și l-au băgat la închisoare pentru asta, fiind condamnat la moarte, urma să fie condamnat la moarte. După aceea și toate câte, prin câte a trecut bietul de el, cu greu a scăpat de acolo și a ajuns până la urmă mai marele Egiptului. Dar trecând prin atâtea încercări și ispite, a știut cum să conducă Egiptul, adică a avut înțelepciune și experiență să nu se lase ademenit de putere și de cinstea pe care o dau oamenii când a ajuns mare. Un om care nu trece prin atâtea încercări, un om care nu trece prin atâtea ispite, nu este călit și cade ușor în ispita puterii și cade ușor în părerea că e cineva și să se laude și să se socotească mare. Zice, la fel și un om care are cuget trupesc și nu a fost călit în foc încercărilor, precum Iosif în frica lui Dumnezeu, se topește când ajunge la stăpânire, vedeți? Zice, un om necălit se topește când ajunge la stăpânire. Și uitați-vă la stăpânitorii noștri, la mai mari noștri. N-au nicio experiență de viață, n-au trecut prin încercări mari, poate că mai sunt dintre ei care au fi trecut, dar aceștia sunt rari și puțini și mai ales nu au niciun, foarte mulți dintre ei n-au frica lui Dumnezeu, care este poate focul cel mai puternic în care trebuie să ardă sufletul unui om și să se ardă, să devină cărămidă arsă ca piatra sufletul lui, frica lui de Dumnezeu și frica lui Dumnezeu, să știi de frica lui Dumnezeu. N-au trecut prin încercări mari, mulți dintre ei sunt băieți de bani gata, oameni care s-au fofilat, au știut cum să-și strângă averile, cum să-și facă, cum să-și dragă, cum să se suie cu picioarele pe capetele altora, mulți dintre ei, și neavând această experiență a vieții grele, a vieții trăite jos în mijlocul oamenilor, a necăjiților, s-au ispitit de putere. Când ajung la stăpânire, nu sunt în stare să-i reziste și se laudă, se dau mari, încep să se sunt narcisiaci, încep să se laude cu ceea ce sunt, cu ceea ce au, nu mai vor să lase puterea, nu mai vor să renunțe la ea, căci au multe ispite cei ce sunt în mijlocul oamenilor, zice Ava Orsisie, adică cei exact cum sunt stăpânitorii. Este bine ca cineva, cunoscându-și măsura proprie, să fugă de greutatea conducerii, zice Ava Orsisie. Deci fiecare să-și cunoască măsura lui și să fugă de măsura conducerii, de greutatea conducerii, dacă își cunoaște măsura lui, că se lasă ușor ademenit spre ispita aceasta de a se mândri, de a se lăuda, de a dobândi stăpânirea asupra altora, de a-și mări stăpânirea. Iar cei întăriți în credință sunt neclintiți, zice Orsisie. Iar despre acest preasfânt Iosif din Egipt, dacă va voi cineva să vorbească, va spune că nu era pământesc, adică atât de mare a fost, atât de înțelept a fost, încât părea că nu-i pământesc, era înger. Prin câte a fost încercat și în ce țară în care nu era nimeni, atunci credincioși cu evlavie de Dumnezeu a fost dus, dar Dumnezeul părinților lui era cu el și l-a scos pe el din toate necazurile și acum este împreună cu părinții lui în împărăția cerurilor, Iosif din Egipt. Și noi, deci, cunoscând măsurile noastre, să ne luptăm, pentru că numai așa vom putea să scăpăm de judecata lui Dumnezeu. Deci trebuie să ne cunoaștem măsurile și să nu sărim repede la măsuri prea mari și să dorim stăpânire și autoritatea spre altora, pentru că ne putem pierde și putem să o luăm razna. Și știți bine, vedem foarte clar colegi, prieteni de-ai noștri, care ne sunt colegi acum, suntem prieteni de cataramă, ne batem pe umăr, ne plângem de dureri și necazuri, și dacă ajunge în următoarele zile sau săptămâni să conducă, ne devine șef, nu-i mai ajungi cu prăjina la nas, nu-l mai recunoști. Omul devine fiară, devine de nerecunoscut. Incredibil! Ca să ai puterea și să rămâi același om e lucru mare, trebuie să ai puternică experiență și frică de Dumnezeu. Nu numai experiența greutăților vieții, ci și frică de Dumnezeu. Fără frică de Dumnezeu și fără experiența greutăților vieții nu poți să rămâi om. Om cu o mare. Și acum încep cuvintele despre Ava Pimen, marele Pimen care astăzi este prăznuit. Odată cârmuitorul ținutului a închis pe cineva din satul Avei Pimen. Deci cârmuitorul ținutului a închis pe cineva din satul Avei Pimen. Ava Pimen era dintr-un sat din Egipt, oameni simpli, oameni foarte simpli, au fost toți șapte frați veniți din acel sat. Egiptenii trăiau foarte, satele egiptene erau foarte sărace, trăiau pe pământ, dormeau pe rogojină. Unii dintre ei spuneau că veneau la un loc mai bun în monahism, în sensul că aici cât de cât aveau mai multă tihnă, aveau mai multă vreme, aveau chidia lor, acolo trebuia să doarmă toată familia într-o înghesuială, împreună cu părinții, cu frații, mai mici, mai mari, de multe ori cu animalele. Pe când aici aveau chidia lor și dormeau tot pe jos. Sunt multe, multe întâmplări pe care le mărturisește Patericul, în care egiptenii spun aceștia, noi am venit în mănăstire și trăim mai bine decât am trăit în satele noastre, dar acesta, cum era Arsenie cel Mare, și Arsenie cel Mare se prăznuiește astăzi, mâine. Este a doua zi de prăznire al Sfântului Arsenie cel Mare, 8 mai 1 și aceasta e a doua, 19 iulie. Și despre Ava Arsenie spuneau mulți dintre egipteni, acesta a trăit într-o bogăție mare și stăpânire mare înaintea lui Dumnezeu și a coborât să trăiască ca și noi aici în mănăstire, iar și uite, a făcut pogorâmând mare, trăiește acum doarme pe rogojină și într-o chilie de pământ. Iar noi din satele noastre unde trăiam greu, acum trăim chiar mai bine aici în chiliile noastre. Deci, odată cârmuitorul ținutului a închis pe cineva din satul Avei Pimen, cum ar fi prefectul la noi, a închis pe cineva din satul Avei Pimen. Deci probabil că cineva dintr-o familie pe care Ava Pimen îi cunoștea. Și au venit toți din sat să-l roage pe bătrân, pe Ava Pimen, să meargă să-l scoată din închisoare, pentru că era atât de cunoscut în toată zona aceea și pretutindeni și veneau să-i ceară sfatul din toate părțile Egiptului și din toată lumea. Sătenii, când a fost închis acest sătean, au venit toți să-i ceară ajutorul lui Ava Pimen. Știau că el are trecere la dregător, la mai marele, stăpânitorul. Și au venit la bătrân să-l roage să-l scoată din închisoare, iar el a zis, lăsați-mă 3 zile și apoi voi merge. Deci, bătrânul săracu a stat pe gânduri pentru că acela făcuse păcate mari, făcuse hoții, tâlhării, acela care a fost prins de dregător. Și s-a rugat deci Ava Pimen lui Dumnezeu și a zis, Doamne, nu-mi da darul acesta, adică nu-mi da darul acesta de a-l convinge pe dregător să-l elibereze. Vă dați seama, zice, nu-mi da darul acesta, deoarece nu mă vor mai lăsa să stau în locul acesta. Adică vor veni oameni de pretutindeni și îl vor lăuda și îl vor lua de acolo și îl vor duce în sate, în orașe, să mijlocească și pentru ei. Deci, Doamne, nu-mi dați darul acesta de a mijloci pentru acest om, deoarece nu mă vor mai lăsa să stau în locul acesta. A venit deci bătrânul să roage pe cârmuitor, deci după 3 zile, zile în care s-a rugat ca cârmuitorul să nu-l asculte, să nu-l bage în seamă. Pentru că de obicei cârmuitorul lua mult seama la cuvântul lui Ava Pimen și totuși pentru rugămintea sătenilor lui s-a dus să ceară la cârmuitor. Dar el s-a rugat înainte ca să nu îl asculte cârmuitorul. Și bătrânul după 3 zile s-a dus la cârmuitor, iar acesta i-a zis, pentru un tâlhar mă rogi, Ava. Deci până acum în orice l-a ascultat pe Ava Pimen, de aici a zis cârmuitorul, pentru un tâlhar mă rogi, Ava. Iar bătrânul s-a bucurat că nu a primit favoarea de la acela. S-a bucurat și pentru că nu era corect, adică nu era corect în primul rând că acela chiar era tâlhar, trebuia să-și spășească pedeapsa, iar al doilea, din momentul în care se auzea că mijlocii și așa, veneau din tot Egiptul să mijlocească și pentru ei, și pentru ei, și pentru ei, și nu ar mai fi avut tihnă și liniște în viața monahală. A zis Ava Pimen că un frate a întrebat pe Ava Alonie, zicând, ce este disprețuirea? Și a zis bătrânul, să fii mai prejos decât necuvântătoarele și să știi că acestea n-au ajuns la judecare. Deci, bătrânul Ava Pimen povestea că a mers cineva la Ava Alonie și a zis, ce este disprețuirea? Adică, ce înseamnă să te disprețuiești pe tine însuți? Și a zis bătrânul Alonie, să fii mai prejos decât necuvântătoarele, adică să te socotești mai prejos decât necuvântătoarele și este foarte firesc să te socotești, pentru că așa e și e. Cum vă spuneam, necuvântătoarele sunt chiar curate și se supun instinctelor lor, nu se mândresc, nu judecă. Deci să te socotești mai prejos decât necuvântătoarele și să știi că acestea nu sunt judecate. Adică acestea nu judecă. Acestea nu judecă. Să știi că acestea nu judecă. Deci să te socotești mai prejos decât necuvântătoarele și să știi că acestea nu judecă, iar tu judeci. Aceasta e smerenia. Deci vă îndemn să aveți gândul ăsta. Când vă vin gânduri de judecată, să vă gândiți că necuvântătoarele sunt mai presus de noi prin simplitatea și curăția lor și că nu se mândresc și nici nu judecă pe nimeni. Zice Ava Iosif, șezând noi odată cu Ava Pimen, acesta l-a numit pe Agaton Ava. Agaton era un tânăr și încă era de puțin ani în monahism. Deci a zis Ava Iosif, șezând noi odată cu Ava Pimen, acesta l-a numit pe Agaton Ava. Și am zis, este tânăr, pentru ce îl numești pe el Ava? Și a zis Ava Pimen, gura lui l-a făcut să fie numit Ava. Deci Ava Pimen spunea că felul cum își folosește gura, limba, Agaton îl face pe Ava Pimen să-l numească pe Agaton Avă, adică felul cum tace și spune numai când trebuie și ce trebuie și vorbă bună spune, îl face pe acela Avă înaintea lui, adică părinte duhovnicesc. A zis Ava Pimen că pentru aceea suntem duși în multe ispite, auziți pentru ce? Pentru că nu păzim rânduiala și numele noastre. Precum și Scriptura zice, nu vedem pe femeia cananeancă care a primit numele. Ce înseamnă adică să primești numele? Adică amintim că femeia a fost asemănată cu câinii. I-a zis Mântuitorul că nu este bine să iei pâinea copilor sau da câinilor și și-a asemănat cu numele acesta, a fost asemănată cu numele acesta femeia. Și Ava Pimen zice că pentru aceea suntem duși în multe ispite, pentru că nu păzim rânduiala și numele noastre, adică nu ne socotim câini, cum ar trebui să ne socotim. Adică nevrednici să stăm la masă cu ceilalți, nevrednici să stăm în rând cu ceilalți. Noi suntem ca niște câini pe sumese și pe unde ne alungă. Fugi încolo, vino încoace, stai acolo, vino așa, fă așa și să ne socotim ca niște câini. Asta zice Ava Pimen. Că nu ne știm rânduiala, deci suntem duși în multe ispite, adică îngăduie Dumnezeu să vină peste noi multe ispite, pentru că nu păzim rânduiala lui Dumnezeu, poruncile lui. Și de ce nu păzim poruncile lui? Că și noi știm că nu le păzim, nu? Că ne mândrim, că vorbim de rău, că ne supărăm, că ne mâhnim pe unii și pe alții. De ce? Pentru că numele, nu ne cunoaștem numele. Nu ne recunoaștem numele și nu îl primim, adică să ne socotim câini. Pentru că după aia zice, nu vedem pe femeia cananeancă care a primit numele de câine, ce i s-a dat pentru aceasta, Mântuitorul i-a dat o dihnă, pentru că ea s-a recunoscut și n-a zis că nu e așa, a zis, da, Doamne, așa este, dar și câinii mănâncă din fărămiturile ce cad la masa stăpânilor. Deci n-a protestat, a primit numele de câine. Ori acest lucru a salvat-o. Și Ava Pimen spune, pentru că noi nu facem poruncile, vin ispite peste noi pentru că noi nu facem poruncile, iar poruncile nu le facem pentru că nu ne asumăm numele de câine pe care i-l-a dat Mântuitorul cananeencei, adică nu ne asumăm numele, ci nu ne asumăm comportamentul, să nu avem pretenții, să nu avem mofturi, să nu ne socotim îndreptățiți, să nu știți cum e un câine care nu e la casa lui. Și este departe casa lui, stă jigărit, stă într-o parte, dacă îl chem vine, dacă zici pleacă, pleacă. Adică are foarte multă smerenie și nu se socotește îndreptățit la nimic acolo. De asemenea, pe Abigail era soția unui cârmuitor numit Nabal Carmelitul din Carmel. Când Nabal a refuzat să dea hrană soldaților lui David și acesta mânios se pregătea să-l atace pe Nabal și să-l ucidă, Abigail, soția lui Nabal, a salvat situația prin înțelepciunea ei, asumându-și toată răspunderea. Deci s-a dus ea acolo pentru că Nabal, Carmelitul, nu a fost în stare să se smerească, s-a smerit ea. S-a dus ea în fața lui David, împreună cu toată armata lui, a urcat să-l ucidă pe Nabal, pentru care n-a vrut să le dea de mâncare, și urca să dea foc la toată casa lui Nabal, Carmelitul, și să ia cu deasi la mâncare. Ea a încărcat mai mulți cai cu mâncare și a venit în fața oștilor lui David și și-a asumat ea vinovăția, ca și cum ea ar fi vinovată. Că a zis lui David, la mine este păcatul. Și a auzit-o și a iubit-o pe ea David, pentru că știa David că nu ia sărăcuța are păcatul. De aia și-a asumat ea păcatul, și lua ea asupra ei păcatul. Și văzând-o așa, a iubit-o David. Abigail a luat chipul sufletului și David al Dumnezeirii. Aici un înțeles mai adânc. Căci dacă sufletul se osândește pe sine înaintea Domnului, îl iubește pe el Domnul. Deci aici Pimen spune că Abigail se seamănă cu noi, cu sufletele noastre, iar David cu Dumnezeu. Dacă ar fi după dreptate, Dumnezeu ar trebui să vină să ne facă praf și pulbere. Dar dacă noi facem ca Abigail și ne asumăm vinovăția și ieșim în fața Dumnezeu zicând, eu sunt de vină, nu altul, nu celălalt, nu, nu Nabal. Nu Nabal Carmelitul, nu nimeni, soțul meu, nici celălalt, nici celălalt, ci eu sunt de vină. Dacă ne asumăm această vinovăție, Dumnezeu ne iubește. Așa cum David a iubit-o pe Abigail și a luat-o de soție, pentru că a văzut că ea și-a asumat vinovăția în locul soțului ei și a plăcut lui David. Așa și Dumnezeu. 113. A zis Ava Pimen, nu te măsura pe tine însuți. Adică nu te lua în calcul pe tine, nu te bizui pe puterile tale. Asta înseamnă nu te măsura. Nici nu te compara cu ceilalți, dar nu, mai ales, nu te lua în calcul pe tine, nu te bizui pe puterile tale. Deci a zis Ava Pimen, nu te măsura pe tine însuți, ci alipește-te de cel ce viețuiește bine. Deci nu te lua în calcul pe tine, nu te bizui pe puterile tale, ci alipește-te de cel ce viețuiește bine. Adică nu în tine vei găsi puterea, nu în tine vei găsi experiența, nu, ci dacă găsești un om cu experiență, un om care a ajuns la niște măsuri, alipește-te de el și urmărește-l și imită-l. Asta e calea. Un frate l-a întrebat pe Ava Pimen, care sunt cele înalte? Și a zis bătrânul, dreptatea ta. Ce înseamnă asta? Cele înalte totdeauna se referă la cel mai posibil înțeles acesta, se referă la măsurile omenești când se înalță omul pe sine, cele înalte. Sunt multe locuri în Scriptură în care se vorbește așa, că omul se înalță, omul se socotește între cele înalte, omul se privește între cele înalte, adică are mândrie, are părere de sine. Și întrebarea este așa, un frate l-a întrebat pe Ava Pimen, care sunt cele înalte, adică care sunt cele care mă fac să mă mândresc? Care sunt cele care mă fac să mă laud, să mă socotesc mare? Asta e înțelesul. Și bătrânul i-a răspuns, dreptatea ta, în ce sens? Dreptatea ta sau dreptul tău reprezintă cele înalte, adică că tu ai dreptate, că tu ai drept, că tu ești cineva, că tu ești important. Deci părerea despre tine că ești cineva, părerea despre tine că meriți ceva, te face să urci, te face să fii prins de cele înalte ale mândriei și ale părerii de sine. 115. A zis Ava Pimen că Ava Pavnuti era mare și alerga la slujirile mici. Deci Ava Pimen îl dădea exemplu pe Ava Pavnutie, care era mare, bătrân, cu experiență mare și alerga la slujirile mici. Deci unde era într-un loc, îi plăcea totdeauna să aibă slujirile cele mai mici, cele mai nebăgate în seamă. De exemplu, una este să intri într-o biserică, una este să cânți la strană unde e slujire mare și importantă, una este să slujești în altar, care e cea mai importantă, una este să, eu știu, să faci candelele din biserică. Una este să, eu știu, să te ocupi cu luminile, cu lumânările, când se aprind luminile, când se închid, când se deschid. Toate astea sunt slujiri mari. Și alta este să-ți alegi din start slujirea cea mai smerită. Adică după ce vor ieși și vor pleca toți din biserică, tu să te ocupi cu curățenia în biserică. Adică nu prea observă nimeni această slujire. Și Ava Pimen îl prețuia mult pe Ava Pavnutie, care era un mare părinte al pustiului, care zice, era mare și alergă la slujirile mici. Mare lucru este acesta. Mare lucru este acesta. Să alegi la slujirile mici. Da. 116. A zis iarăși că un frate care trăia în obște a întrebat pe Ava Visarion, ce să fac? Iar bătrânul i-a zis, deci a zis iarăși Ava Pimen, că un frate care locuia, trăia în obște, a întrebat pe Ava Visarion, ce să fac? Iar bătrânul i-a zis, păstrează-te cerea și nu te măsura pe tine însuți. Deci, fii cât mai tăcut, nu te apuca să tot vorbești, să vorovești, cum se zice, și nu te lua în calcul pe tine, nu te bizui pe puterile tale. Asta înseamnă să ceri sfatul, asta înseamnă să faci ascultare, asta înseamnă să nu judești pe nimeni. Deci sfatul Avei Pimen a fost Avei Visarion, a fost păstrează tăcerea și nu te măsura pe tine însuți. Nu te lua în seamă. A zis iarăși Ava Pimen, dacă te micșorești pe tine însuți, vei avea odihnă în orice loc te vei așeza. Adică dacă nu te socotești mare, dacă te socotești mic și la locul tău de fapt, vei avea odihnă orice loc te vei așeza. Dacă te vei socoti mare sau important în orice, nu vei avea odihnă în orice loc te vei afla. Dacă, de exemplu, te socotești un preot mic și de nimic și te duci într-un să presupunem că ar fi libertate și să-l face slujbele cu zeci de preoți și te duci într-un loc unde se face o slujbă mare cu mulți preoți și nu ești chemat să slujești și ești lăsat la strană sau ești chemat ultimul și ținut într-un loc de pe margine, ești bucuros că ai participat la acea liturghie. Tu oricum te socoteai mai prejos de acei oameni. Dar dacă tu te socotești important, te socotești cineva deosebit, vei fi trist, mâhnit, înțelegeți? De aceea ziceau părinții, dacă te micșorești pe tine însuți, vei avea odihnă în orice loc te vei afla. A zis Ava Pimen că dacă va ajunge omul la cuvântul apostolului, toate sunt curate pentru cei curați, se va vedea pe sine mai mic decât toată făptura. Deci, ca să fie toate curate pentru cel curat, trebuie să te vezi mai mic decât toată făptura. Și dacă ești mai mic decât toată făptura, nu judești pe nimeni. Nu te scârbești de nimeni, nu te uiți de sus la nimeni. Și toate sunt curate. Și înțelegi pe toți, în greșeala lor, în păcatul lor, înțelegi. Și te vezi pe tine mai rău decât ei. Dacă ai fi tu în locul lor, poate că ai face păcate mai mari decât au făcut ei. Și atunci îi vezi curați. Le găsești îndreptățire. A zis fratele, cum pot să mă pun eu pe mine însumi mai jos decât ucigașul de oameni? L-a întrebat pe Ava Pimen. Cum pot eu să mă pun mai prejos decât toată făptura? Dar bine, dar mai prejos decât ucigașii de oameni. A zis bătrânul Pimen, dacă va ajunge omul acest cuvânt, adică dacă va putea el să creadă cu adevărat că este mai prejos și decât ucigașul de oameni, va vedea pe un om ucigând, dar și va vedea pe un om ucigând, va zice, el a făcut mai acest păcat numai odată, iar eu ucid în fiecare zi. Deci, bineînțeles că cuvintele Avei Pimen erau foarte grele, foarte puternice. Se va putea socoti om mai prejos decât toată făptura, va avea pace oriunde va merge. Și bineînțeles că aceste cuvinte nășteau împotrivire în mintea multor monahi care ascultau și unul dintre ei a zis, bine, dar cum pot să mă văd eu mai prejos decât un ucigaș de oameni? Adică totuși sunt monah, stau aici, mă rog, fac aia și cealaltă. Cum spui tu mie, Ava Pimen, să mă văd mai prejos decât toată făptura? Să mă văd mai prejos decât un ucigaș de oameni? Hai să zică făptura, viermii, câinii, da, înțeleg că sunt mai prejos de ei pentru că ei sunt curați, sunt inocenți, n-au nicio vinovăție. Dar față de un ucigaș de oameni, nu? Eu totuși n-am ucis oameni, zice. Ne imaginăm că zice acest frate. Și Ava Pimen zice, dacă va ajunge cineva la cuvântul acesta pe care îl spun eu să se socotească mai prejos decât toată făptura, când va vedea pe un om ucigând, va zice, adică dacă va auzi sau va vedea că un om a ucis pe cineva sau ucide, va zice, acesta a făcut-o odată, eu o fac în fiecare zi. Adică eu o fac în fiecare zi ucigând cu mintea, cu gândul. Așa cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, nu spune că ții post dacă tu mănânci carne de om. Nu te lăuda că nu mănânci carne de porc dacă tu mănânci carne de om. Și zicea că judecata este a mânca carne de om. Când judeci pe fratele tău, îl ucizi și îl mănânci. E un fel de ucidere. Exact cum Mântuitorul zice, s-a zis celor de demult să nu ucizi, iar eu vă zic vouă. De te vei mânia pe fratele tău sau de vei zice fratelui tău prostule sau nebunule, vrednic ești de focul lui Adulei, adică îl socotește acest păcat al mâniei, al cuvântului urât, al apostrofal, al numi prost, al numi nebun, îl socotește ca pe o ucidere. De aceea zicea Ava Pimen, acela a ucis o singură dată, iar eu ucid în fiecare zi. Exact cum zice Sfântul David, profetul, prorocul și regele, în Psalmul 50, când zice, izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Vărsarea de sânge este, în primul rând, și această judecată. Este o vărsare de sânge tainică, nevăzută, când îl judec cu aspirin pe celălalt, eu lucid pe celălalt, îl desfințez înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. E o altă ucidere, nevăzută. Nu mi se dă ocazia, nu mi se dă prilejul. Știu că o să se știe despre uciderea mea și atunci nu o fac, mi-e frică să o fac. Dar dacă nu s-ar ști în vecii vecilor, cred că aș ucide mulți oameni. Așa suntem noi. Am face să-i suprimăm, să-i facem să dispară. Exact cum m-aș bucura să credeți asta și cei ce nu cred să vadă Solaris de Tarkovski, vestitul film Solaris de Tarkovski, în care un om pur și simplu trece la uciderea fostei lui soții, care murise oricum, dar e mai complicat filmul, dar pentru că ea apare singură în spațiu undeva pe o navă spațială și nimeni niciodată nu va ști că ea a fost acolo cu el și pentru că îl stresa, o ucide. Și încearcă de mai multe ori să o ucidă. Pentru că oricum nimeni nu-l va trage la răspundere, nimeni nu-l va judeca, își găsea toate îndreptățirile, nimeni nu va ști niciodată. Așa este, deci dacă nu ni s-ar da ocazia ca să nu se știe niciodată, nici în fața judecății Dumnezeu, nici am face ucidere de om și pentru că nu avem curaj, pentru că știm de judecat Dumnezeu, pentru că știm că oamenii ne vor găsi, ne vor descoperi, că lucrurile se vor descoperi, nu facem ucidere, dar mânia și apostrofările de tip prostule, nebunule, sunt de fapt dovezile că noi l-am ucide. Dacă ni s-ar da prilejul, l-am ucide. Da. Deci, dacă va ajunge omul la acest cuvânt și va vedea pe un om ucigând, va zice, el a făcut numai acest păcat, iar eu ucid în fiecare zi. Dar fratele acelea n-a putut să primească cuvântul. Știți, fratele care a întrebat, că cum să mă socotesc eu mai prejos decât toată făptura, mai prejos decât un ucigaș de oameni. Și Ava Pimine i-a zis, acela a ucis o singură dată, iar eu ucid în fiecare zi. Dar n-a putut primi cuvântul și fratele acela s-a dus și a întrebat pe Ava Anuv, cel mai mare dintre frații, dintre cei 7 frați. Pimen era mai mic, erau frați. Și totdeauna totdeauna Ava Anuv era primul născut între cei 7 frați după trups care trăiau împreună. Da. Și Ava Pimen îl respecta foarte mult. Niciodată nu vorbea când vorbea Ava Anuv. Iar de față cu Ava Anuv, el nu se apuca să spună cuvânt de învățătură. Dacă era Ava Anuv de față, Ava Pimen tăcea totdeauna și îl punea pe Ava Anuv să vorbească. Iar acest frate, știind de valoarea, de importanța pe care i-o dădea Ava Pimen, fratelui său mai mare, Ava Anuv, ca un jmecher ce a fost, acest frate a venit să-l întrebe pe Ava Anuv. Și a venit și a zis, spunându-i că Ava Pimen a zis așa și așa. Și uite, a zis că trebuie să te socotești mai prejos decât toată făptura și chiar decât un ucigaș de oameni. Cum se poate așa ceva? Și l-a părât pe Ava Pimen. Și Ava Anuv a zis, dacă va ajunge omul la cuvântul acesta și va vedea lipsurile fratelui său, face ca dreptatea lui să le înghită pe acelea. Deci dacă va ajunge omul la acest adevăr, la această zmerenie, deci dacă va ajunge vreun om, asta spune Ava Anuv, e ca și cum spune, bine a zis Ava Pimen, că dacă va ajunge omul la această zmerenie să se socotească mai prejos decât un ucigaș de oameni, aceasta face ca virtutea lui, dreptatea lui aici are înțelesul de virtutea, virtutea lui să înghită pe acela, adică să fie mai mare decât a oricăruia, să fie mare virtutea acestui om. A zis lui fratele, care este dreptatea lui, a răspuns bătrânul, că mereu se osândește pe sine. Deci așa de mare, îi spune Ava Pime, Ava Anuf, zice, așa de mare va fi virtutea acestui om, că poate să socotească sub toată făptura, încât îi se iartă toate. A zis Ava Pime că dacă omul se osândește pe sine, rab de oriunde, și așa este. Omul care se osândește pe sine, nu există judecător mai aspru decât propria conștiință. Propria conștiință ne spune că suntem niște lași. Propria conștiință ne spune că suntem niște nepăsători. Propria conștiință ne spune că Dumnezeu ne-a întins mâna de 1000 de ori și noi de 1000 de ori l-am dat peste mână și i-am trădat încrederea. Propria conștiință ne arată cât de urât suntem în adevăratul nostru chip interior, cât de fricoși suntem, cât de temători, cât de invidioși, cât de geloși. Nu există judecător mai aspru decât propria conștiință. Și Ava Pime zice că dacă omul se osândește pe sine, adică dacă își ascultă glasul conștiinței, osândei de sine, rab de oriunde, n-are cine ce să-i spună, n-are cine ce să-i facă, pentru că orice ar face și orice ar spune este mult mai puțin decât îi spune conștiința. Asta e adevărul. Că dacă stăm acum sinceri cu propria noastră conștiință în față și ne cercetăm ca înaintea lui Dumnezeu, am zice, Doamne, vrednic este să mă iei acum de pe pământ. Vrednic este pentru păcatele mele, pentru nedreptățile mele, pentru miile de ratări. Așa este, dacă este după dreptate, Doamne, acum să mă iei de pe pământ și încă cu moarte de rușine. Ai recunoaște asta. Dar nu stăm să ne concentrăm asupra acestui lucru, nu ne gândim niciodată la aceste adevăruri și doar așa în mare, uneori, rarisim, suntem puși în fața propriei conștiințe care ne spune că suntem ce suntem. Dar și tocmai de aceea orice remarcă, orice cuvânt al celuilalt îl socotim jignire, îl socotim supărare, pentru că noi nu ne ascultăm propria conștiință. Noi nu ne lăsăm osândiți de propria conștiință, nu o ascultăm, nu o urmăm. Dar dacă omul ar crede propriei conștiințe, ar rabdă orice și oriunde. Rabdă orice și oriunde. Nu îi se pare nimic prea greu. Un frate a zis Avei Pimen, dacă voi cădea într-o greșeală rușinoasă, gândul meu mă va mistui și mă va osândi. Zicând, de ce ai căzut? A zis lui bătrânul, dacă în ceasul în care cade omul în greșeală va zice, am păcătuit, îndată încetează gândul. Deci, vine un ucenic la Ava Pimen și zice, dacă cad într-o greșeală rușinoasă, cum ar fi masturbarea, să zicem? Sau, eu știu, un furtișag, o prostie, o minciună grosolană, spusă numai ca să ieși în evidență, un păcat rușinos. Și zice acest frate la Ava Pimen, dacă voi cădea într-o greșeală rușinoasă, gândul meu mă va judeca cu asprime și va zice, de ce ai greșit, de ce ai greșit? Și uite așa, mă chinuie și mă prepele și nu mă folosește la nimic. Și Ava Pimen zice, nu gândi așa, ca și cum ar spune, nu gândi așa și vă îndemn și pe voi, că foarte mulți dintre noi gândim așa. Avem această poziționare de înger. Cum de-am greșit eu, fiul al lui Dumnezeu, înger în trup? Cerul era în ochii mei și orizonturile largi în fruntea mea. Nu, sunt talpa iadului, nu sunt un înger căzut. Noi totdeauna avem o reacție în fața căderii ca și cum noi am fi niște îngeri căzuți. Vai, cum am căzut? Cum de-am căzut? Cum de-am făcut aia? Cum de-am făcut aia? Nu ne e rușine? Păi da, noi nu ne știm pe noi și ne... Cum adică? E ca și cum un copil care a luat de 100 de ori 4 la matematică vine și zice, vai, cum de-am luat 4? Păi da, ce te așteptai, nu? De 100 de ori ai luat 4, acum ce te miri? Și faci pe niznaiu și pe mincinosul și pe vicleanu că de ce am luat 4? Acest fel de a fi, acest tip de psihologia îngerului căzut, o numesc eu. Vai, cum de-am căzut, vai, cum de-am vorbit așa urât despre ăla. Păi da, ce mă așteptam să fac? Și Ava Pimen zice, nu gândi așa, ci când greșești să zici, am păcătuit și treci mai departe. Doamne, am păcătuit. Cum ziceau alți părinți, fără să stăm să tot analizăm că vai de cum am făcut aia, dar cum am făcut-o, de ce am făcut-o. Am păcătuit. Firesc mi-e să se păcătuiesc, asta m-am obișnuit din copilărie, din pântecele maicii mele ieșind, am început să păcătuiesc. Asta, cu asta mă pricep, Doamne. Ci mai degrabă să zici, cum zicea acel părinte, eu ca un om am greșit, iar tu ca Dumnezeu iartă-mă. Asta să zici. Deci când ai greșit, nu că vai, cum de am căzut, cum de, nu niciun cum de. Tu să te întorci pe Dumnezeu să zici, Doamne, eu ca un om am greșit, iar tu ca Dumnezeu iartă-mă, că tu ai milă și ești dragoste într-o chipată. Asta ne îndeamnă Ava Pimen să facem. Zice, zi așa, am păcătuit și îndată va înceta gândul. Și așa este, am păcătuit, Doamne, asta sunt. Nu, vai, dar cum de-ai păcătuit? Vai, nenorocitule, nu, am păcătuit. 122. Ziceau despre Ava Pimen că niciodată nu voia să spună cuvântul său peste al altui bătrân, ci mai curând îl lăuda întotdeauna. Deci dacă venea cineva și spunea, un alt părinte a zis așa, un alt părinte a zis așa, niciodată nu vrea să spună cuvânt peste al bătrân. Mare lucru este acesta. Exact cum ea ai fi tu inginer de poduri, drumuri și poduri, să zicem. Și sunt tot felul de ingineri de drumuri și poduri care vin și transmit tot felul de idei năstrușnice. Și vin studenții și zic, păi la noi, profesorul nostru la drumuri și poduri a zis, cine știe ce idee năstrușnică, tu ca profesor bun de drumuri și poduri o să zici, domnule, asta e o prostie, domnule. Nu. Ava Pimen încerca să-l scoată bine pe acel profesor, pe acel bătrân și să zică, uite, a zis bine, poate că a vrut să zică asta. Niciodată n-a zis un cuvânt împotriva vreunui bătrân care a spus un cuvânt. Niciodată. E ca și cum, exact cum o mamă aude că vine între copii și zice, uite, fratele meu a zis că sunt proastă. Și mama poate găsește explicații și zice, a zis așa poate pentru că era mânios, a zis așa poate pentru că în situația aia a zis că nu faci bine, n-a folosit cuvântul potrivit. Dar îi găsește îndreptățire. Nu îl judecă din start. E așa făcea Ava Pimen cu oricine. Nu judeca cu asprime și nu trecea peste niciun cuvânt a unui bătrân să-l socotească prost, nefolositor, eretic, greșit, ci îl respecta. Ziceau despre Ava Pimen că dacă veneau unii la Ava Pimen și îl întrebau mai întâi, nu, zicea că dacă veneau unii la Ava Pimen, îi trimiteau mai întâi la Ava Anuf, deci dacă veneau oamenii la Ava Pimen, el atâta smerenie și atâta cumințenie avea, chiar dacă era cel mai mare sfătuitor al pustiului Egiptului, că prima dată îi trimitea la fratele lui mai mare, la Ava Anuf, care stătea și el aproape acolo. Și zice, dacă veneau cineva la Ava Pimen să-l întrebe ceva, îi trimitea mai întâi la Ava Anuf. Noi, dacă am fi frați sau piați unii de alții, ne-am gelozi și ne-am invidia și am zice, sau ne-am mândri și aici, uite, a venit la mine, lasă-i arăt eu la Ava Anuf, care s-a socotit mai mare și m-a chinuit ca frate mai mare. Uite ce oameni am eu și câți vin la mine și la el nu vine nimeni. Nu! Ce Ava Pimen zicea, trimitea mai întâi la Ava Anuf, pe toți îi trimitea. Deoarece acela era mai mare în ani, zicea el. Iar Ava Anuf le zicea, mergeți la fratele meu Pimen, că acela are darul cuvântului, eu nu am. Vă dați seama ce se zmerea în fiecare. Ava Pimen îi trimitea la Ava Anuf și Ava Anuf, marele bătrân, le zicea, mergeți la Ava Pimen, fratele meu, că eu nu am darul cuvântului, el îl are. Iar dacă Ava Anuf stătea acolo lângă Ava Pimen, deci dacă cumva venea cu ei Ava Anuf, Ava Pimen nu vorbea deloc cât era el de față, adică nu îndrăznea să aibă vreo părere, nu îndrăznea să aibă vreo teorie, vreo morală, vreo sfătuire când era Ava Anuf de față. N-ai ce să vorbești tu când e Ava Anuf, mai marele frate al tău. Așa de zmerit era Ava Pimen. Un frate stătea în afara satului său și mulți ani nu a urcat în sat. Deci un frate stătea un frate de mănăstire, asta avea rânduiala lui. A stătea în afara satului său și mulți ani nu a urcat în sat și ziceau fraților, iată câți ani am, se lăuda, iată câți ani am aici și nu am urcat niciodată în sat, iar voi vă duceți, vă dați seama? Deci zicea altor frați de mănăstire, altor frați care stăteau și ei acolo, iată câți ani am de când stau aici departe la marginea satului și n-am urcat odată în sat, deși am avut trebuință, iar voi totdeauna vă duceți. Deci se lăuda și îi acuza cumva. Și au spus Avi Pimen despre el. Deci au spus frații despre Avi Pimen despre el. Uite cum zice că el stătea ani la marginea satului și n-a intrat în sat. Iar noi mergem. Iar bătrânul a zis, eu dacă eram în locul lui, aș fi urcat noaptea măcar și aș fi dat un ocol satului ca să nu se laude gândul meu că nu am urcat niciodată în sat. Vă dați seama ce înțelept era. E ca și cum să presupunem că ar fi lupanare, ar fi, eu știu, case de desfrânare în Cluj. Și sunt, probabil. Și s-ar lăuda un băiat, eu niciodată n-am fost, adică în fața altor băieți, care poate că au avut scăpări și au umblat în asemenea locuri, și acesta s-ar lăuda în fața lor și au umblat pe la lupanare, au umblat pe la case de desfrânare, de toleranță, și iar unul dintre frați ar zice, eu niciodată n-am fost nici măcar pe aproapele acestor case. Iar Avi Pimen zice, mai bine ar fi să zic acesta să meargă noaptea nascuns, neștiu de nimeni, să treacă pe acolo, să ocolească locul și să nu poate, ca să nu aibă, să n-aibă mândrie în sine că el n-a fost niciodată și să spună, am fost și eu. Am fost și eu pe acolo. Mai mare este cel ce zice așa. Sau sunt multe exemple care le-am putea da și care s-ar putea să ne folosească. Am cunoscut mulți părinți care s-au smerit pe sine în timp ce unii se lăudau și spuneau că eu, domne, ce mă mânii, domne, ce mă tulbur când îmi spune cineva ceva și ei ziceau și eu, că și ei măcar cu gândul sau măcar ceva, o undă a gândului s-a mișcat spre mânie și au zis și eu sunt așa, să știi că și eu m-am mâniat și eu nu pot suporta și să socotești și ei pe sine păcătoși, nu se laude. . 125. A zis Avi Pimen, omul are nevoie de cugetare smerită și de frica lui Dumnezeu. Totdeauna cade răsuflarea care iese pe nas. Deci atât de importantă, zicea Avi Pimen, atât de importantă este cugetarea smerită și frica lui Dumnezeu. Să ai frica lui Dumnezeu. Să ai cugetul smerit și să ai frica lui Dumnezeu. Totdeauna ca pe răsuflarea care iese pe nas. Totdeauna să o ai. Cine are asta nu are ispită de la diavol. Nu are ispită de la diavol. Mare lucru este acesta. Nu de aici, de acolo. Și are harul Duhului Sfânt. Mare lucru. Țineți minte acest lucru. Părintele Arsenie spunea, omul este smerenie și numai smerenie. Omul este smerenie și numai smerenie. Adică, dacă omul nu este smerenie și numai smerenie, praful se lege de el. Praful se lege de el. 126. A fost întrebat Avi Pimen de către un frate, cum trebuie să fiu în locul unde viețuiesc? Și a zis lui bătrânul, să ai cuget de străin, adică să te socotești străin de locul acela, ca și cum să fii curat, să nu ai pretenții, să n-ai mofturi, să nu crezi că ți este dator cineva cu ceva sau trebuie să fii pus tu într-un loc important. Să ai cuget de străin, oriunde vei locui, pentru ca nu căuta să ai cuvânt în fața lor, pentru a nu căuta să ai cuvânt în fața lor și vei avea o dihnă. Deci să ai cuge de străin, oriunde vei merge și vei avea o dihnă. Ca să nu ți se pare că ai cuvânt de spus împotriva vreunuia de pe acolo, că ți se cuvine ție să spui ceva, să pretinzi ceva, să te impui cu ceva. Mare lucru este acesta. Cine poate să-l urmeze? Toți îl auzim, toți ni se pare frumos la prima auzire, dar nimeni nu-l urmează, să știți. A te face străin. Dar atât de frumos este lucrul acesta, e atât de viu, cine face așa este iubit de toată lumea. A te face străin este socotit la prima dată, acest om este socotit prost, este socotit naiv, că profită toți de el, dar după aceea toți îl vor iubi. La el vor alerga, pe el îl vor căuta, pe el îl vor vrea ca prieten, pe el îl vor vrea ca orice. Nu pe cei care se impun, forțează, au pretenții, au mofturi, au întietăți. Nu, nimeni pe aceea nu-i va vrea. Să te socotești străin, iar cine-i străin îți este cel mai mare prieten, cel ce se socotește pe sine străin. A zis iarăși Avi Pimen, a se arunca pe sine înaintea lui Dumnezeu și a nu se măsura pe sine și a se lepăda de voia proprie, acestea sunt unelte ale sufletului. Deci, unelte cu care poate lucra sufletul, a se arunca pe sine înainte lui Dumnezeu. Adică pe noi înșine și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dau. Dumnezeu să facă El cu viața mea. Să îngădui tot ce va vrea Dumnezeu cu mine. Nu mă opun. A se arunca pe sine înainte lui Dumnezeu. A-și da viața în mâinile lui Dumnezeu. A nu se măsura pe sine. A nu se socoti important. A nu avea pretenții. Asta înseamnă a nu se măsura pe sine. A nu, nu-și da o măsură mare, sieși. Așa, al doilea, asta e. A nu se măsura pe sine și a se lepăda de voia proprie. Acestea sunt uneltele sufletului. Mare lucru. Să faci mai mult pentru binele celorlalți, pentru folosul celorlalți, decât pentru voia ta proprie. Mare lucru. A zis iarăși, un frate l-a întrebat pe el zicând pe Ava Pimen, Ava, la ce trebuie să iau aminte când stau în chilie? A zis lui bătrânul, eu sunt totuși un om afundat la dâncul noroiului până la gât și purtând sarcină grea pe umeri și strigând lui Dumnezeu, miluiește-mă. Deci auziți? Ava, la ce trebuie să iau aminte când stau în chilie? Adică cum trebuie să gândesc? Și auziți ce zice? Eu sunt, și când faci lucrurile cele mai mari, cele mai duhovnicești, cum făceau acestea, că steau în chilie, se rugau, când faci cel mai mare și mai duhovnicești lucru, faci milostenie, când mergi la biserică, când te împărtășești, auziți cum trebuie să gândești, zice Ava Pimen. Eu sunt totuși, cu toate acestea, chiar dacă mă împărtășesc, chiar dacă merg la biserică, chiar dacă încerc să fac eu binele, să zici despre tine, eu sunt totuși un om afundat în adâncul noroiului până la gât, și purtând sarcina grea a păcatelor mele pe umeri și strigând lui Dumnezeu, miluiește-mă. Asta este starea pe care trebuie să o ai. Și ultima, adică ultima din seara aceasta, a zis Ava Pimen că fericitul Ava Antonie zicea, puterea cea mare a omului este să ia asupra sa greșeala lui în fața Domnului și să aștepte ispita până la ultima suflare. Da. Aceasta ar necesita multe discuții și nu o să insistăm astăzi. Să-și asume greșeala lui și să aștepte ispita, să aștepte ispita până la ultima suflare. Da. Să aștepte încercările, schimbările. Acum întrebările voastre. Prima întrebare. Dacă un monah păcătuiește în locul în care i-a fost dat să trăiască și dacă ispita păcătuirii se agonisește în acel loc, atunci el cum poate scăpa? Se mute și el în altă parte? În caz excepțional, da. Dar în general, nu. Ci să se ceară sfat de la duhovnic și să-l facă cu activie. Dar mai ales trebuie să taie pricinile păcătuirii. De exemplu, cum ar fi acum, oamenii au tot felul de gadgeturi prin care vine păcatul. Să se ferească de ele, să le taie dacă e nevoie de la el, să le oprească definitiv. Să taie pricinile care aduc păcatul, nu neapărat să tot fugă dintr-un loc în loc. A spus acum câteva zile că dacă nu avem îndoieli, apar ispite. La ce fel de ispite v-ați referit? Vă mulțumesc. Nu știu când am zis că dacă nu avem îndoieli. Nu înțeleg. Dacă nu avem îndoieli, avem ispite, apar ispite. Nu știu ce să zic. Nu știu. Nu îmi pare cuvântul meu. Sau cine știe, a fost scos din context că dacă nu avem îndoieli, apar ispite. Probabil că mă refeream la faptul că omul care nu are nicio îndoială și este absolut convins de calea pe care merge, s-ar putea să fie ispitit de diavol. Deci omul care nu cred într-o credință a unui creștin ortodox, să zicem, biruitoare, triumfătoare, care merge din bine în bine și din har în har, fără nicio ispită, fără nicio încercare, nu cred într-o asemenea credință. Cred în credința care este de multe ori mica biruință a binelui împotriva răului, a credinței împotriva necredinței de fiecare zi. Deci aceasta este credința autentică a ortodoxului. Mica biruință de până la sfârșitul zilei a credinței împotriva necredinței. Nu un fel de biruință triumfătoare a credinței decretate odată și ținute tot restul vieții fără nicio îndoială. Nu cred. trebuie să fie îndoială. Este cu neputință să nu vină îndoială, să nu fim munciți de îndoială. Deci, omul trebuie să biruiască în fiecare zi, de dimineață până seara, să ajungă seara să biruiască credința împotriva necredinței. Și asta e credința. Credința este mica biruință a credinței împotriva necredinței de fiecare zi. Și dacă nu ai astfel de îndoieli, deloc, nu ai nicio îndoială, atunci sigur vor apărea ispite. Atunci sigur ești ispitit ori de înșelare, ori de părere de sine, ori de mândrie, ori de lucrare demonică. Ceva nu e în ordine cu tine. Sper că, la asta mă refeream, Sfântul Teofilact al Bulgariei tâlcuiește cuvântul pe care Mântuitorul l-a spus în pustia Carantanie, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău astfel. Cu blândețe îl gonește pe el Hristos, învățându-ne pe noi ca prin blândețe să-i biruim pe demoni. Ne puteți explica mai clar? Da, în sensul că Mântuitorul putea să-i vorbească foarte dur diavolului. Cum mă pui pe mine să fac așa ceva? Cum îndrăznești tu, demone, să-mi ceri mie una ca asta? Iată ce prostie îmi cer și să-l cer, de să spună lucruri grele demonului. Da, pentru că demonul cerea lucruri stupide, aberante. Îi cerea să se arunce de pe sprânceana templului și să-l vadă lumea căzând și să vină îngerii să-l... Erau niște nebunii. Și Mântuitorul ar fi putut să spună, o, nebunule, asta îmi cer tu mie, prostii de felul acesta, laude și cinstiri de felul ăsta, mie nu-mi trebuiesc acestea. Putea să fie foarte dur cu demonul. Dar răspunsul Mântuitorului e foarte simplu, curat și fără să-l jignească pe demon. Scris este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Deci Sfântul Teofilac spune, cu blândețe îl gonește pe el Hristos, învățându-le pe noi ca prin blândețe să biruim pe demoni. Nu cu asprime, nu cu răgnete, nu cu urlete, nu cu pleacă de aici, nenorocitule, blestematule și chestii de genul ăsta. Nu, prin blândețe. Părinte, eu nu pot asculta discuțiile în timp real pentru că nu am semnal aproape deloc. Aha, asta nu e, da. Nu e. Da, acestea, întrebare. Părinte, ce părere aveți despre decizia președintelui Erdogan de a transforma în moschee catedrala Hagia Sofia, care este simbolul creștinismului în Turcia? Din ce am văzut, această mișcare a deranjat foarte mult Rusia, ceva mai duce cu gândul la profeția părintelui Paisie? Nu cred. Lucrurile se năspresc, lucrurile se urățesc. Turcia... Imperiul Otoman a avut o decădere, era numit omul bolnav, omul pe moarte al Europei, Imperiul bolnav, și a tras să moară și a murit, a stat împotriva lumii europene, a stat împotriva credinței creștine, a sute de ani a amenințat creștinismul Imperiul Otoman, dar până la urmă a agonizat și a murit la începutul secolului 20 și în locul sultanilor a venit un președinte, Atatürk, care n-a mai lăsat Turcia, deci a desprins cu totul Turcia de religie, adică a despărțit complet religia de stăpânirea turcă, mahomedanismul e mahomedanism, și statul turc e statul turc. Până atunci ele erau legate, erau unite în perioada sultanilor. Și a fost o perioadă de foarte mare larghețe, a fost poate printre cele mai largi și deschise societăți musulmane spre lumea occidentală, spre cultura occidentală. Atunci au asumat și alfabetul latin. Atunci au început și să dorească să fie în Europa, au cerut să fie integrați și ei în Europa ca și țară europeană și chiar în ultimii zeci de ani s-au străduit să devină membru al comunității europene, al UE, Uniunii Europene, dar... rupturile interioare și vechea credință mahomedană este foarte puternică încă la ei și încă foarte habodnică, așa încât încetul cu încetul în ultimii zeci de ani partea habonică, partea mahomedană de extremă dreaptă a început să crească tot mai mult. Primele mișcări care au dovedit asta a fost schimbarea capitalei din Istanbul, care e un oraș european, un oraș foarte deschis, cosmopolit. A fost schimbarea capitalei din Istanbul la Ankara, în mijlocul Asiei Mici, într-o zonă absolut mahomedană, într-un oraș mult mai mic. Ankara de-abia a făcut acum spre 4-5 milioane de locuitori, iar Istanbulul are 20 ceva de milioane. Asta a fost prima mișcare, după care încetul cu cât Turcia nu a primit acceptul de a deveni membra Uniunii Europene, partea mahomedană, partea răzvătită împotriva creștinismului și împotriva lumii moderne s-a accentuat tot mai mult și a ajuns încetul cu încet în ultimii ani să aproape să iasă din NATO. Ați văzut ce poziții are foarte dure și împotriva americanilor, să aibă poziții foarte dure împotriva de forță, împotriva Uniunii Europene și să devină un fel de lider al țărilor, încetul cu încet a devenit un lider al țărilor mahomedane. Și chiar în ultimii ani buni e o redeșteptare a mahomedanismului și sultanismului în toată Turcia, prin Erdogan, și aceasta este un pas înainte pe calea aceasta. Turcia va deveni o țară tot mai subjugată legii mahomedane, șaria, se va... Nu, cred că în scurt timp, 5-6 ani, ea va deveni ce este acum Iranul, cred. Așa că era de așteptat acest pas, de mult se viza, dar nu s-a găsit momentul. L-au găsit tocmai atunci, acum când toate țările sunt preocupate de COVID și alte probleme și nu s-a putut să fie o poziție foarte puternică contra. Cum să nu ne mâniem pe oameni când 100%, când e 100% evident că nu au dreptate? Dar bine, ce rezolvi că te mâni? Ce rezolvi? Cum să răspundem părinților împotrivă? Cu multă înțelegere. Părinții cum sunt, trebuie să-i cinstim. Așa cum sunt ei, trebuie să-i cinstim. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, iar nu poți să zici că îi cinstești atunci când le vorbești de sus și le vorbești cu ironie și cu bajocură. Și trebuie să-i cinstim. Mamă, tată, vă înțeleg, dar nu sunt de părerea voastră. Alta este, nu stai să te ceri cu ei, nu-i mânii, nu-i duci la apoplexie certându-te cu ei, nu. Și de ce este mânii? Adică dacă omul e supus minciunii, dacă omul e supus păcatului, dacă omul e supus gândirilor lașe și de profit, ce te aștepți? Dacă pe Hristos, care le-a făcut atâta de mult bine, l-a ucis, ce te aștepți să-ți facă oamenii ție care mai mult le-ai făcut rău oamenilor decât le-ai făcut bine? Oricum, nu te vor răstigni, deci ai merita mult mai mult tu și eu și oricine să fim răstigniți de oameni și totuși nouă ne face mult mai puțin rău decât i-a făcut Hristos lumea. Așa încât dacă n-ai iluzii despre lume, o să fii chiar fericit pentru ceea ce îți face lumea. Părinte, cum să rămânem smeriți, dar totodată să ne și realizăm în viață, să avem și meserie bună, să ne afirmăm oarecum? Păi un om care face lucrul lui Dumnezeu, face cu seriozitate, care face cum trebuie un lucru, cam cu frică de Dumnezeu, încetul cu încetul se va afirma. Un asemenea om nu este de aruncat. Un bun administrator la o firmă, un om care își face treaba cu seriozitate, un om care nu ascunde sub preș nedreptățile, care încearcă să rezolve așa cum trebuie, de la calculele firmei până la produsele care le are în administrare și nu fură nimic și nu mecherește și nu scoate profit mincinos și toate le face cum trebuie, la început nu este văzut bine, nu se îmbogățește, dar încetul cu încetul va deveni poate omul de bază al firmei aceleia. Un asemenea om nu poate să nu fie băgat în seamă. Devine încetul cu încetul un om de bază și un om apropiat șefilor și chiar devine șef. Dacă suntem prea smeriți lumește, parcă nu realizăm multe. Păi nu, smerenia trebuie să fie în inima ta, nu neapărat în exterior cu capul în jos și ca un ghiocel tot timpul să zici sunt prost, sunt câine, sunt salcâm. Nu asta trebuie să faci. Și trebuie pur și simplu să știi despre tine lucrurile acestea, dar în afară să fii om serios. Da, om cu toate țiglele pe casă. Și în legătură cu serviciul este la fel. Dacă mă simt străină și nu cer nimic în plus, șeful nostru de-abia așteaptă să profite, să scoate cât mai mult de pe noi, cu cel mai mic preț. Nu pot să rămân așa acolo. Aici e de vorbit, de la caz la caz. De la caz la caz. Da. Să fii ca ceilalți. Cere măcar să fii ca ceilalți. Nu cere tu un special și în plus, ci ca ceilalți. Să fie o dreptate a tuturor. Da, spovedanie acestea. Bine, vă mulțumesc mult. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dar noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și noi ce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfătelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul este Duhul Sfânt, trăimea Sfântă. Slavă Ție! Să ne revedem cu bine!